Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Кутман кечиңиз менен угарман, кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан экономикасынын 8 айдагы көрсөткүчү жарыяланды. Анда экономика 4.6% төмөндөгөнү көрсөтүлгөн. Жаңы өкмөт жыл соңуна чейин абалды түзөп кете алабы? Деги эле өкмөттүн экономикалык саясатты ишеним туудурабы? Мына ушул маселени алдыдагы жарым саатта коноктор менен орой көз чарай отуруп талкуулайбыз. Талкууга сиз да үн кошсоңуз болот. Ал үчүн Бишкек студиябызга 31 61 63 номеру телефон аркылуу бир саандан соң бизге чалыңыз. Бүгүн 11 сентябрь күнгү шейшемби, кеч казаттыкта Прага студиясынан Жанар Акаев алып барудамын. Алга чакыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Жанар, саламатсыздарбы? Чаткалда башаламандыкты болтурбоо үчүн түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Азаттык ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов кабарлады. Бүгүн эртең менен спектрде аталган компаниянын лагерине 100 жергиликтүү тургун кирип барып, жол курууга керек болгон 40 жабдыгын алып кетишкен. Бул тууралуу бүгүн аталган ишкананын жетекчилери маалымат жыйынында билдиришкен болчу. Бирок Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Малик Нурдинов бул маалымат четке кагып, эч кандай ызы чыкпагандыгын, ишкана лагерине кол салуу болбогондугун Азаттыкка айтты.
Эл айтып атат, ошо чоң грузовой машиналар өтүп, айнектер треск берип, шифрлар түшүп, кол салуу деген туура эмес, ал бүт ошентип жазып жүрүштүрү, видимо, коркуп кетип жазганда. А так представительдери полный милиция ошерде турат. Только милиция түшүндүрүп атат. Себеп дегенде айыл өкмөт өзү түшүндүрбөйт да.
Деди Маликов, анын айтымында жерлик тургундар кеч аталган компаниядан жолду оңдоп берүүнү талап кылышкан экен. АКШ 11 сентябрдын 11 жылдыгын белгилөөдө. Нью-Йоркто бүгүн мурдагы дүйнөлүк соода борбор турган жерде кош мунара кыйраганда кастапкандардын туугандарларынын ысымдарын окушмакчы. Эскерүү жөрүлгөлөрү Ал Кайда террорчулары калган эки учак кыйраган жерлерде өтөт. АКШ коргоо министри Леон Панета 11 сентябрдын кезектеги жылдыгын утурлай сүйлөгөн сөзүндө өлкө террор коркунучуна сак бойдон кала берерин убада кылды.
Today we gather here to renew our pledge.
Бүгүн биз 2001 жылдын 11 сентябрында кастапкандар алардын үй бүлөлөрү бүткүл америкалыктар алдында алган одуларды кайра жаңылоо үчүн чогулдук. Биз ар убак мекенибизге карата коркунучтарга кыраакы ойдон калуудабыз. АКШга ким кол салбасын, ал жөн калбайт, деди Панета. 2001 жылдагы террордук чабуулдар үчүн жоопкер болгон Ал Кайда түйүнүн лидерлеринин көбү, анын ичинде уюмдун ана башы Усама бин Ладен акыркы 11 жылда АКШ тарабынан жок кылынышты. Террордук чабуулдар учурунда өзү 3000 кишинин өмүрү кыйылган. АКШнын кесиптик коопсуздук жана саламаттык боюнча улуттук институтунун маалыматына караганда, дүйнөлүк соода борбордун мунаралары кыйраганда уулу чаң алып келген оорулардын айынан акыркы 11 жылда 1000 киши мерт болгон. Түркия Ирактын качкын вице президенттин мекенине өткөрүп бербейт. Бул тууралуу бүгүн Анкарадан түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган билдирди. Мунун алдында ушул жекшемби күнү Ирактын соту Тарик Ал Хашимини оппоненттеринин көзүн тазалоону уюштурган деген айып менен өлүм жазасына кескен. Исламдагы диний мазхабы боюнча Сунит Ал Хашими коюлган айыптарды четке кагып, соттолушунун саясий жүйөсү бардыгын, бул азыр шииттер үстөмдүк кылган өкмөт мүчөлөрүнүн андан өч алыш экендигин айтууда. Ал вице президенттик кызматка 2005 жылы келген, Ирактан жыл башында айып коюлуп жаткан кезде катып чыккан. Учурда Түркияда турат. Кыргызстанда муфтият өкмөт тааныган окуу жай ачууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка муфтийдин милдетин аткаруучу Рахматулла Ажы Эгембердиев бүгүн билдирди. Анын айтымында Кыргызстан мусулмандары башкармалыгы диний жана техникалык сабактарды бириктирип, билим берүү министрлиги тааный турган окуу жай түзүүгө ниеттенип жатат. Аны министрлик жана муфтият көзөмөлдөшү керек. Бул Кыргызстандагы ар кандай диний агымдарды айырмалап билүүгө жардам берет. Кыргызстанда ондогон конфессиялар жана диний агымдар иш алып барат. Муфтияттардын арасында кооптуу диний агымдар бардыгын жокко чыгарбайт. Тажикстанда жогорку сот тыюу салынган диний уюмду мүчөздөп шектелгендер түрмөгө кести. Жамаат Ансарулла тобуну мүчөздөп шектелген 15 адамдын 12 жабык эшик артындагы сотто 5 жылдан 24 жылга чейин кесилишти. Бул сот жараян 30 августта башталган жана бул Жамаат Ансарулла тобуна май айында Тажикстанда тыюу салынгандан бери анын мүчөлөрүнүн алгачкы ирет соттолушу. Айыпкерлердин көбү 2011 жылы Тажикстан чыгышындагы Граш өрөөндө жүргүзүлгөн антитеррордук операция учурунда камакка алынышкан. Жамаат Ансарулла тобу былтыр бир нече видео чыгарып, тажик жарандарын динистерге каршы жихад жарлоого үндөгөн болчу. Кытай Талаш аралдарга сакчы кемелерин жөнөттү. Мамлекеттик Синхуа жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда, эки сакчы кеме Дяутай аралдарынын айланасындагы сууларга жетти жана алардын сапарынын максаты өлкө суверенитетин коргоо. Кытай сакчы кемелерин жөнөткөн аралдарды коңшу Жапонияда Сенкаку деп аташат. Бүгүнкү жаңылык алдында Жапония кече Чыгыш Кытай деңизиндеги калк жашаган үч аралды сатып алууну алардын менчик ээлери менен макулдашканын жарыялаган. Аралдарга байланышкан талаш Кытай менен Жапониянын мамилесинде чыңалуу күчөшүнө алып барды. Эки өлкө талашкан аралдар кеме каттоо ири жолдорго жакын жайгашкан жана аларда газдын ири кору болушу мүмкүн деген да божомолдор бар. Жанар,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Угарман, сиз бул жана башка кабар баяндарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми кезекти мен Бишкек студиясына орой көз чарай талкууга узатам. Микрофон кесиптешим Айданбек Ахматулунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүнкү талкуубузга биз бюджет жана финансы парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын орун басары Курманбек Дыйканбаевди, экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаевди жана эксперт экономист Мейманбек Абдылдаевди чакырганбыз. Конокторубуз азыр студия. Курманбек мырза болсо телефон аркылуу байланышта. Саламатсыздарбы? Угармандарыбыз болсо адаттагыдай эле 31-61-63 номерине чалып өздөрүнүн пикирлерин айта алышат, суроолорун бере алышат. Адегенде мына биздин алып баруучубуз башында айткандай, жалпы көрсөткүчтөрдөн баштасак, мына 8 айда январь август ичинде көрсөткүчтөр жарыяланды. Анда Кыргызстан экономикасы мына кумтөрдү кошпогондо дээрлик 4% өсүптүр, кумтөр менен 4.6% төмөндөп кеткен. Инфляция төмөн болуп 2% деп жатат. Негизги капиталга инвестиция болсо 9% көрсөтүп жатат өткөн жылга салыштырмалуу. Бул эмнеден кабар берет? Медицинанын тили менен айтканда биздин экономика бир тирүүлүктүн белгилерин берип жатабы? Кандай баа бересиз? Мейманбек мырза,
менин баам боюнча экономика тирүү, бирок араң жан. Эптеп жашап атат эми, өлбө жан өлбө деп. Мен ойлойм, бул мындай өкмөттүн мындай саясий кризистин узакка созулган моундай кризистин натыйжасында экономика ушундай эле болушу мүмкүн болчу. Анан экинчиден, өткөндө айттым эле, биздин өкмөттөрдүн системалык көз карашы жок өндүрүшкө, жанагы промышленностько, бардык эле тармактарына. Анан экономикада диверсификация болгон жок. Анан өндүрүштү биринчи эң чоң иштеген мекеме бул кумтур экен. Анан ошол түшүп кетсе эле түшүп кетип атат. Ошол саясаттын баарын аба ырайды ошол жасап атпайбы? Ошондон пока ушундай болуп турганда ушундай эле болот. Экономикада жакшы көрсөткүч жок. Муну өтө жакшы деп айтууга болбойт. Бул келечектүү, анан бир нерсе жакшылык алып келет деген болбойт. Мен муну айтып келем. Пока ушундай жок эле дегенде, бир 7-8% өсүп турганда, туруктуу болуп өкмөт жок дегенде 3 жыл иштеп, анан ошонун жыйынтыгын 1 жылга 2 жылга берип туруп, анан системалык таасир берип чара кабыл алып, экономикалык чара, жанагы акча каражат, анан салык саясатында чара, анык чара кабыл алып, ошонун натыйжасын көрүп турганда 1 жыл иш болушу мүмкүн болчу. Кандай болгон жок бизде?
Айчы мырза, сизге эмнеден кабар берди бул динамика? Кайсы жагына өнүгөт? Мындай алганда жыл башында абдан кескин түшүп кеткен эле 7%ге чейин, азыр ушу ылдыйлоо негизинен мындай бир акырындап кумтөрдү кошпогондо 4%ге чейин өсүш, жыл аягына чейин баягы 1.8%ге өсүш болот деген экономика министрлигинен ашып түшкөнгө бир негиздер бар. Динамика эмнени баалап атасыз? Кандай көрүп атасыз динамиканы?
Азыр эле эфирге келердин алдында сүйлөшүп отурганда айтылды, Мейманбекте айтты, өлкөбүздө так маалымат жок болгондон кийин 60-70% экономика көмүскө экономикада болсо, анан кийин боруки легалдаштырылган ачык статкомитетте иштеген ишканалардагы берген отчетторун так бербей, ар кандай деңгээлде туура эмес көрсөткүчтөрдү берип келеатат. Анан дагы бир кызыгы, эч ким деле байкай элек, бул эгерде биз статистикалык маалыматка таянсак мамлекеттик эле, ошол эле легалдашкан, регистрациядан өткөн, статкомитетке отчет берип аткан баардык ишканалардын кандай гана түрү болбосун, баардыгынын пайдасы киреш эмес, пайдасы экөөнүн айырмасы асман менен жерде, жана угуучулар да жакшы түшүнөт. пайдасы анын проценти жылдан жылга төмөндөп келатат. Бул деген бизде жанагы кош отчет деп коет. Салык инспекциясына көрсөтпөйүнчө учет отчет жүргүзүү, салык инспекциясына же башкасын көрсөтүү, же болбосо пара бере коюп баардык көрсөткүчтөрүн өзгөртүп коюу. Ушундай эле так эмес маалымат баардык региондордон келип аткан.
Элчи мырза, буну жашыруунун себеби эмнеде?
Отчеттерге тиешелүү. Ушунун баардыгы тең жөн эле бизде Кыргызстанда маалыматты жөн эле кыргызча берип кой дегенди билдирет да. Мунун негизги максаты ошо так өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн жашыруу, ошондон түшкөн пайданы жашыруу, анын негизинде тиги мамлекетке салык төлөбөө деген нерсе да. Ушунун баардыгын баары көрүп билип турат деле, анан кийин ооруке биздин мамлекет башына ким гана келбесин сөзсүз 3%, 5%, 10% деп эле эчтеке билбеген, көрбөгөн кишидей сүйлөй беришет да. Бул мейман туура айтты, эч кандай бизде экономикада өлүү да жок, тирүүлүк да жок. Былтыр кандай болсо быйыл деле ошондой. Негизги өндүрүш, айыл чарба өндүрүшү бизде азыр аба ырайына жараша болуп турат. Аба ырайы быйыл кургакчыл болду, жаз кургакчыл болду, жаз кеч келди. Демек айыл чарба продукциясынын көлөмү былтыркыдан алдаганча төмөн. Бул кумтөрү жок эле белгилүү болуп турат. Андыктан кумтөрдө болсо ар кандай саясий, экономикалык себептер менен ишине бир топ тоскоолдук келтирдик эле кумтөр жаратылышты да шылтоолоп, саясий абалды да шылтоолоп өзүнүн өндүрүшүн бүгүн балким атайын төмөндөтүп атат. Бул дагы эми кумтөрдү биз көрсөткүч катары кабыл албашыбыз керек. Эгер кумтөр жок болсо эмне болот эле? Кумтөрдү таптакыр алып салып анан калган экономиканы алсак өспөй эле төмөндөп кетип баратканын даже официалдуу статистика өзү көрсөтүп атат да. Андыктан биз мен мисал үчүн өзүмдүн жеке пикиримде экономикада өлүү да жок, тирүүлүк да жок. Баягы эл өз арбагын өзү согуп атат, эл өз оокатын өзү кылып атат. Жана чакан орто ишканалар өз ишин токтоткон жок, магазиндер толтура турат, базар толтура турат. Баалардын өсүшү же арзандашышы негизинен Кыргызстандагы өкмөттүн жүргүзгөн саясатынан эмес, ал дүйнөлүк баалардын өсүшүнө же болбосо азайышына неметип атат да, мындай
өзгөрүш бар, ошого жараша
өзгөрүп атат да. Андыктан биз инфляция болуп атабы, инфляция болбой атабы, муну жөн эле кандайдыр бир статистикалык маалымат катары эле көрсөтүп атабыз. Аны ошону башкарып, ошону жөндөп, ошону азайышына же көбөйүшүнө салым кошкон өкмөттү мен уккан эмесмин. Жок, азырынча
бизде угарманыбыз күтүп калды. Бишкектен Бактияр мырза чалып атат. Саламатсыз, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы? Мен жогорку кеңеш депутаты Дыйканбаевка берейин дедиңер суроону.
Бериңиз.
Ушу жогорку кеңеш ушул экономиканы ушу параличке алып келген жоопкерчилигин тартты. Ошол өкмөттү ошолор түзбөдү беле көпчүлүк жана биримдик коалициясы. Анан анын ичине мактанып мактап ачкан ушу Бабанованын ушу республика фракциясы жоопкерчилигин тартабы, же ошону сезип атса ошону кантип жоопкерчилигин тартат?
Рахмат, рахмат Куромбек мырза, уктуңуз окшойт, сиздерге ушу жоопкерчилик тартасыңарбы деген суроо болуп атат.
Уктум, абдан туура сүйлөп атышат. Себеби деген мына аксакал айылчы айтып берди, бул бүгүнкү күндө налоговый коррупция, финансовый коррупция айланып саясий коррупциянын жыйынтыгы болуп атат бүгүнчү. Бүгүн ачыктан ачык бүгүнкү жагдайга келгенибиз бул бүгүн Кыргызстанда дагы саясий коррупция өзүнүн күчүн алып атат.
Ошого сиздер да айтып жатат, республиканы айтып жатат.
Ошо республикадагы парламент болгондон кийин биз дагы жоопкерчиликти алабыз, сезип атабыз аны. Биримдик коалицияны биз таркаткан жокпуз. Муну деген ушул эки саясат таркатты да. Анан бүгүнкү күндө абдан туура айтып атат. Биз деген ачык сөз статистика деген бүт маалыматтын баарын жанагы инфляцияны дефициттин баарын эсептеп чыкканда ылдый жактан төмөн айылдан алышат да. Тилекке каршы бүгүн методика бүт баары ошо айылдакылар. Эч ким ошо реалдуу цифра бербей эле бүгүнкү күндө бийликке кандай эме керек болсо ошондой цифралар болуп атат бүгүнчү. Ошон үчүн реалдык жашоо менен элдин жашап аткан турмушу, тарткан арабасы, минген джипи, магазиндеги баалар бүгүнкү мамлекеттик кылып аткан бийликтин саясаты менен аргашты да.
Муну ким өзгөртөт? Мына сиздер өзгөртпөсөңөр ким өзгөртөт аны?
Муну өзгөртүшүбүз керек. Муну деген бүгүн мына аткаруу бийлиги деген саясаттан алыс болуп, бүгүн деген парламент деген аткаруу бийлигине ийгилишпей, мына жанагы эксперт абдан туура айтып кетти, кеминде жок дегенде бир жыл иштеш керек аткаруу бийлигичи. 3 жыл деп айтып атпайбызбы депчи? Анда 3 жыл деген көп нерсе өзгөрүлмөк да. Almamakta otursan böyle 3 yıldan gelmem için biri de durabı. Ha biz de tileke karşıyım. Onda atkarı bilgimle oyna otamız da.
Buna belgülü bizde ekonomi saparoz bakıp jakşı bilesizler. Jana Айылчы Мырза сиз айткандай эле баягы биздин экономика эч кандай бир нерсеге таасирге баш ийбеген бир өзүнчө эле өзүн жолу менен өзүн арбайын соккон бир нерсе катары баалаган эле. Бирок да ушундай экономиканы башкаруу алдыга жылдыруу мүмкүнбү? Кандай бир неме керек?
Мындай экономиканы жылдырууга мүмкүн эмес. Анткени көмүскөдө 50% болуп атса, а бул реалдуу экономикада көрүлгөн чаранын баары тиги көмүскөгө кетип атса. Ошол көмүскөдөгү экономиканын ээси, көмүскөдөгү экономиканын көбүнүн ээси эле ошо бийликте отургандар да. Ошон үчүн андай болууга таасир бербейт эч качан. Ошон үчүн жанагы булар бийликке келгенде ошо көмүскөдөгү экономиканы чыгарабыз дебеди беле, ооба, аны аткарган жок да. Анан жанагы саясий чаралардын баары коррупция менен күрөшүүдө пока жыйынтыгын бере элек. Ошол жыйынтыгын бергенде көмүскө жок дегенде бир 20% жачыкка чыкса ошол экономикага таасир берет болчу.
Көмүскө экономика дегенде мына мисалы үчүн көбүнчө айтабыз мына Кытайдан келип аткан товарлардыгы мисал келтирсек да, мисалы үчүн Кытайдын статистикасы боюнча 10 миллиард доллар, биздики боюнча бир 800 миллион доллар. Анан килограмм бул мурда Акаевдин заманында кандай болсо, азыркы мезгилде дагы ошондой
кетип ошондой эле ошол эле кишилер иштеп атты бийликте. Мисалы үчүн бийликте ротация болгон жок, эски элита ошолор эле кайра келип иштеп атат. Анан алар өздөрүнүн жанагы иштерин легалдашып, анан ошол иштеринен бир ачык бюджетке акча түшүп, анан ошол аркылуу экономикалык чара колдонулуп, мисалы үчүн жанагы 10 миллиард доллардан канча салык түшөт эле, ошону жанагыдай мамлекеттик инвестиция жанагы жеке ишкерчиликтерге, айыл чарбага салса, анан ошондон жанагы дүң продукция көбөйтүлөт эле, иштегендерин айлык алат эле, алар салык төлөйт эле да, ошондой өзү анда ошондой дефицит айлат болчу да. Андай болгон жок да бизде. Ошон үчүн биздин экономика азырынча мынагу легалдашмайынча көмүскөдө экөө таасир бербейт. Ошон үчүн маалымат так болуш керек, бүт баары ачык болуш керек, анан көрүлгөн чаралар ошондо эле эми таасир бере баштайт эле көрсөтүлүп.
Айылчы мырза, бул ошол бажыдагы мына көмүскө экономика дегендеги, сиз ушуну мисал катары көрүп атасызбы же башка дагы булактар же немелер барбы?
Эми мунун баары детальы деп коет, майда чүйдө механизмдери да. Жана башында да айтылып кетпеди, бизде Кыргызстанда өзү жалпы экономикалык иштелип чыккан багытыбыз жок. Кайсы багыт менен өнүгөбүз, кантип өнүгөбүз, кайсы тармакты кандай кылып өнүктүрөбүз. Ар кимиси эле жыл сайын 10-20 программа түзөт, бирөөндө бир тармакты башы боюна коет, бирөө экинчисин башына коет, үчүнчүсү төртүнчүсү башына коет. Бизде бир жалпы умтулуп могуну чечип момундай кылабыз деген жалпы койгон бир саясат жок. Анан муну идеологияга такап коюшат. Идеология деген ошол, ошо Кыргызстандын эли жакшы жашайт, эли жумушсуз калбайт, эли баардыгы тең дүйнөлүк деңгээлде стандартта мындай ала турган кирешесин алат, ошого жараша жашайт деген бир, бул жалпы бүт эле дүйнөлүк кабыл алынган идеология. Ошонун өзү бизде Кыргызстанда жок болуп атпайбы? Биринчиден. Экинчиден, эми сапар албетте Орозбаков, биз башынан эле айтып келгенбиз, мен канчадан бери айтып келеатам, сапар ушул жерде отурганда да айткам, бизде экономика башкарылбайт, башкарган эч ким жок. Экономиканы деген приватизация деген ат менен, менчиктештирүү деген ат менен экономика менен мамлекеттин башкаруу системасы бөлүнүп калган. Ошо баардыгы эле ошо, анын ичинде сапар дагы ошо экономиканы биз мамлекеттен бөлүшүбүз керек деп атып, мына бөлүп салды эле баардыгын менчиктештирип. Эми кайра ошол экономиканы башкара турган аппарат да жок, механизм да жок, стимулдаштыра турган бир неме механизмдерибиз жок, эчтеке. Салык саясаты жок, бюджет саясаты жок, инвестиция саясаты жок, бүт баардыгы тең эле бирденерсиге карызга акчап.
Сөзүңүзгө аралжы, мына жаңы премьер министр айтып жатат, мына бийлик вертикалин кайра калыбына келтиребиз, 2 баскычтуу бюджеттен көп баскычтуу бюджетке өтөбүз, ошону менен мына губернаторлор, акимдерди аркылуу башкарып өтөбүз деп атат. Бул мүмкүн бир рычагтардын биридир мүмкүн? мүмкүн, кандай дейсиз?
Албетте, эми бул жанагы вертикал десе эле ойлобош керек. Сак эле мамлекет келип эле бүт баардык ишканалардын ишине кийлигише берет деп андай эмес. Саясат бүт Кыргызстандагы жүргүзүлүп аткан саясат баардык деңгээлге тең тиешелүү болуш керек. Кичинесибү, айылыбы, районубу, областыбы, республика, баардыгы бир мыйзамга баш ийиш керек. Ошону күчтүү бийлик деп коет. А бизде эч ким эч качан тиги мыйзамды сыйлап көргөн эмес, сыйлабайт дагы. Конституция жөнүндө сөз болуп атат, а конституциянын баары жогу эч кимге деле кереги жок азыр. Жана азыр сен туура кабыл алдың, туура кабыл алган жоксуң, оңдодуң, тинттиң, минттик деп бирине бири доо коюп атат. Андан эч нерсе сөз көрбөйт. Ошондуктан мына сиз койгон суроо деле эң эле туура. Жана башындагы суроолор да айтылбай кетти. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Мына азыркы өкмөт, азыркы өкмөттүн ичинде деле татынакай жигиттер бар, күчтүү күчтүү акылдуу жигиттер бар. Мисалы үчүн алыс кетпей эле коелу, ушул эле Тайыр Сарпашовду тигинин тууганы мунун тууганы деп күнөөлөгөндөн көрө ал депутат кезинде канча сонун иштерди кылып берген. Акаевдин эле мезгилинде, Бакиевдин эле мезгилинде өзүнүн ойлорун айтып, ушул эле жан түрө сатып алды болуп, ушул эфирде биз илгери электр энергиясы боюнча анын жоготуусу жана АГСде 40% болчу, ошол жөнүндө сүйлөшүп отурганды ушул жан түрө сатып алды өзү айткан. Мен ушу 60% жоготуудан 40%ге түшүргөн мен элем деп. Мына эми жан түрө келди бийлик башына өзү. Электр энергиясы эмес, жалпы республиканын экономикасынын башына келди. Эми азыркы 40% жоготууну түшүрсүн 10%ге чейин.
Жок, алган жан тематикасы, багыты кандай болуп атат?
Ошол багыты мейли энергетикадан баштасын, мейли тиги региондордон баштасын, мейли айыл чарбасы десин, мейли өнөр жайы десин, алган багыты албетте бийликти күчөтүү.
Ошол жанагы 3-4 тепкичтүү бюджетке туура жолбу ушул?
Мыйзамдык калыбына келтирсин. Ал эми бюджет 2-3 тепкичтүү деп кичине түшүнүп туруп сүйлөш керек. Бизде унитардык өлкө дейбиз. Унитардык өлкөдө бюджет эки эле баскычтуу болот. Кыргызстанда деле эки баскычтуу, Өзбекстанда деле, Казакстанда деле эки баскычтуу, Россияда үч баскычтуу, Америкада үч баскычтуу. Бул
федералдык
классикалык, да, федералдык өлкөлөрдө. Ошону айырмалап биле албай эле анан оюна келгенди сүйлөп койсо эле элдин баары эки туура турбайбы, үч туура турбайбы деп тескери кетип
калат. Бизде эми мындай түшүнүктө, эми мисалы үчүн борбордук бийлик анан облуска берип, облустан районго бөлүп, анан айыл өкмөткө бөлгөн, ушундан
ал бийлик, ал бийлик баскычы. Эми андан эч нерсе бюджет эч кандай өзгөрбөйт.
Жергиликтүү бөлүштүрүү өзгөрөт.
Бөлүштүрүү өзгөрөт, жергиликтүү бюджет борбордук бюджет болуп кала берет. Ал эми бюджетти толукташ үчүн бюджеттин 4 принциби бар. Бюджет толук болуш керек. Бюджет ачык болуш керек, бюджет реалдуу болуш керек. Анан кийин бюджет деген единый деп коет, бирдиктүү болуш керек. Мына ошо 4 принципин тең толук калыбына келтире алабы? Толук деген сөз жана легалдаштыруу деген. Толук деген сөз бул жана коррупцияга каршы күрөш деген ушу. Коррупцияга каршы күрөш деген жанагы камалган коррупционерлерди кайра түрмөдөн чыгаруу эмес. Жана антип митинг кылып көрүнгөн кишилерди сатып алып, топтоп 500 киши, 1000 киши кылып сатып алып келип, кайра мыйзам бузууга барып атышат. Мына Кумтөрдүн ишин эмне үчүн токтотушту? Мыйзам бузуу аркылуу токтотушту. Кээ бир кишилер үчүн бул кызыктуу көрүнүп атат. А чындыгында бул деген жалпы мамлекеттин экономикасына келтирген жөнөкөй зыян эмес, бул диверсияга татыктуу.
Курманбек мырза, сизди уксак, мынабу бюджетти баягы 3-4 баскычтууга кайра айлантуу саясаты.
Эми бул туура эмес, Айча апам туура айтпадыбы? Бюджет деген эки эле болот, республиканын жергиликтүү бюджетчи, анан ошо мамлекеттик функцияны аткарган мамлекеттик органдар, борбордо болобу, областта болобу, райондо болобу, алар деген ошо мамлекеттик бюджеттен чоңтугуна жараша функциясына жараша төлөнүш керек. А жергиликтүү бюджет деп коет, бул жергиликтүү өз алып башкаруунун бюджети болуш керек да. Ага деген чындыгы эле бүгүнкү күндө биз көңүлбүз. Жанакы биздин бүгүнкү күндө 95 миллиард деп атабыз республиканский бюджетти жергиликтүү менен чогуу. Ошонун болгону 1 300 000 000 айыл өкмөткө тийип атат. Анан каяктагы өнүгүү болсун, анан каяктагы элдин жашоосу өзгөрсүн. Биз кимди алдап атабыз, бизчи? Биз эле ачык карашыбыз келчү, жергиликтүү бюджет деген эле бизди байытып салды элдин элеттичи. Ошон үчүн деген биз так айтышыбыз керек. Ошо аткарылган функцияга, ошолки бюджетти ким эми акчаны кайка алып атат? Жакшы сөгөн, жакшы сөз үчүн эмес да, аткарылган иш үчүн алыш керек да. Анан деген биз сени өзгөрүү болуш үчүн, өнүгүү, аймак өнүгүү болуш үчүн деген ошо элден чогуу болуп элге калтырышыбыз керек да. Тилекке калса андай болбой атпайбы? Анан деген бүгүнкү күндө ошол эки тепкичтүү бюджеттиги жоюш керек. Мамлекеттик вертикалды бузуу деген бул туура эмес саясат да. Мамлекеттик вертикал болуш керек. Бүгүнкү күндө эмне үчүн деген бизде региондо мамлекеттин программалары иштебей атат өкмөттүн? Себеби деген вертикал ошолки тамыры жок да, аткарышкан киши жок, саботаж болот да ылдый жактачы. Ошолки жакшы жакшы программалар, жакшы жакшы идеялар калып калат да кагаз жүзүндө элечи.
Акчасы, финансы жок болсо каяктан болот? Ошого финансы берели буларга деп атпайбы?
Ошо гепке финанс эмес, жанагы вертикалдычы, жанагы тартип болуш керек. Исполнительская дисциплина, ошо аткалы тартип отуруп, ар ким жоопту болуш керек. Кичинекке каражат болсо дагычы. Анан бүгүн кичинекке каршы баарыки көп нерсенин деген мамлекеттин функцияларын жерги сөз алышасы беш кал башкарма берип акчасы жок. Бүт программа иш ачпай атат.
Рахмат, бизде угарманыбыз көптөн бери күтүп калды. Жумаш мырза Бишкектен чалып атат эле. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы. Мен биринчиден бул өкмөттүн реальный программасы жок да, анан экинчиден жоопкерчилиги жок эч кимдин. Келет да кетип калышат. Анан депутат айтып атат, бир жыл дейт. Бир жыл эмес, мына бабам уже эки жыл иштеди го. Анан ушундай же көрсөтүш керек, үч айда эле системден киши. Анан ушул алдандай негизи ушундай көпчүлөп ушу депутаттар саясатын уюштурушуп ушу депутаттардан арылыш керек да, биринчи жакшы жана реальный жогорку кеңеш таап келиш керек да берге, анан ишибиз оң болот.
Рахмат Айчы мырза. Эмомбек мырзага кайрылайын. Жаңы ошо премьер министрдин дагы бир багыты бул бюджетти секвестрлөө, кесүү, ашыкча чыгымдар. Ашыкча чыгымдар деле жок, мына 23 миллиардды дагы кесебиз деп жатышат. Мүмкүнбү бул жол бизде?
Эгер
дефолтту жарыялоо коркунучу жөнүндө сөз болуп
жатат. Эгерде муну негизи дефицит чоң менен кабыл алгам да, анын жанагы табыла турган жактары жок болуп атса, анда кыскартууга аргас болушат. Анан мен угуп атам, азыр кайра эл аралык валюта фондуна, дүйнөлүк банкка, азиатский банкка кайра карылып атыптыр. Эми бул айла жоктон болуп аткан неме да, эми тигини источникте түшпөсө пландаштырган приватизация дагы мындай алдына каралгандардан жанагы берем деген гранттар, тиги кредиттер берилбей калды да. Ошон үчүн эми бул айла жок да. Эми бунун таасири эме, тез таасири болот. Алынгандардын баары ушуга чейин уурдалып келген коррупциялык мамлекеттечи, анын баары эффект бербей эле жоголот. Бул баягы тышкы карызды көрүп эле кийинки бюджеттерге булар ордуктурат, басып эле чечпейт булчу. Ошон үчүн эң эле мындай туура жолу бул кыскартыш керек. Бул туура эмес кабыл алынган болчу бюджет.
Анын баары анда мугалимдер, дарыгерлер, башкалардан кесебиз же эмне болот?
Муну түшүндүрүш керек да. Бул айтыш керек, мурда өкмөт туура эмес жасаган, бул популисттик саясат менен элге жагам деп мындай одобрение алам деп анан мындай жалган үмүт менен башка жактан дагы түшөт, так эсептелбеген саясий туруктуу эмес мындай эмелер менен убада берип коюп анан кабаланып калган да, бул эң туура эмес болгон да.
Айчы мырза,
эми ошону оңдош керек.
Бул 23 миллиард эмес, жогору эле дегенде 33 миллиард.
9 миллиарддын алдын ала алып алганбыз деген да сөз болду.
Андай да бар. Себеби бизде бюджеттин өзүнүн түзүлүшү ачык эмес, ичинде толтура жабык көрсөтүлбөгөн, көрүнбөгөн жана ката түзүлгөн. Арифметикалык ката боюнча дагы 1 миллиарддан ашык дефицит үстүнө кошсо болот. Анан эми анын баарын айтып отуруп, газетага жазып отуруп ашмалтай болуп бүттү. Азыр эч кимди деле эчтеке кылып уялта да албай калдык, түшүндүрө да албай калдык. Жөн эле сүзгүлөп эле лөлүк окшоп эле отура беришет. Айтканым бул туура деп эле. Бюджетти секвестирование кылмак туура кылыш керек, эки эсе кылыш керек. Азыркы 23 эмес, 43 чейин кылса болот. Эмнеден башташ керек дегенде, өзүнөн башташ керек. Мамлекеттин жогорку кеңешинин аппаратынан, ошого кеткен акчалардан башташ керек. Өкмөттөн башташ керек, президенттик аппараттан башташ керек. Аякта толтура жана президенттик башкаруу чарбасы бар. Өкмөттүн алдында, парламенттин алдында башкаруу чарбалары бар. Анын баарын эмне үчүн кайра тиги өз алдынча жөн эле ишкана кылып, жөн эле тиги киреше чыгашасы бар, пайдасы бар ишкана кылышпайт? Ошонун баардыгын көрүнбөгөн ошолорго кетип аткан акчалар. Анан ар бир депутатка 8 миллион сомдон кетет. Эмне үчүн ар бир депутатка 8 миллион? Ал 8 миллионго эмне жумуш кылат? Бир эсептеп ойлонуп көргөн киши барбы? Ал 8 миллион эмес, бир кишиге 800 миң кетсе ошого сүйүнүш керек болчу. Тескерисинче ошончо чын эле акчасы көп, эч кандай бир эч кимге көз каранды эмес, курсагы ток, кийими бүтүн адамдар кайра мамлекеттин эсебинен көбүрөөк жашоого аракет кылат. Бул деген эң биринчи ошол адамдардын өзүнүн моралдык ошо жерге отурууга укугу жок экенин көрсөтүп атат. Жантөрө Сатыбалдиев эң эле туура айтып атат, секвестрия кылганда, бирок өзү биринчи өз аппаратынан баштасы.
Ошондо эл дагы түшүнөт болуш керек.
Ошондо эл туура түшүнөт. Анан калган жана кереги жок пайдасы чыгымдардын баарын жоготуш керек, кереги жок структуранын баарын кыскартыш керек. Андан кийин жана чыгымдардын натыйжалуу, пайдалуу, эффективдүү иштегенине көңүл буруш керек да. Эми бул өтө зор жоопкерчилик. Эгер алы жетеби жетпейби, өзүнүн командасы ушуга толук бирликтүү болуп туруп бере алабы же жокпу? Бул башка суроо да.
Саясий эрки жетеби? Дагы кошумча айтып коеюнчу.
Саясий эрки эмес, аалы деп айталычы.
Жанагы эме тиги аз бир эле жана Махатыр Мухаммед Мухаммад айтыптыр, коалиция туруктуу болуш керек, коалиция күчтүү болуш керек. Коалиция моундай туруксуз болсочу, 8 айда моунту алмаштырып турса, анда мыкты өкмөттө эчтеке чара көрө албайт да, эч натыйжа алып келбейт да.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз Кыргызстандагы экономикалык абалды талкуулаганга аракет жасадык. Ага экономика илимдеринин доктору Айылча Сарбаев, эксперт экономист Мейманбек Абдуллаев жана Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын орун басары Кулманбек Дыйканбаев катышты. Талкууну мен Айдамбек Ахматулу алып бардым. Ушу менен биздин кечки бир сааттык программабыз соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.